ንስኻትኩም ጮ ምድርን ብርሃን ዓለምን ኢኹም ብዝብል ወንጌላዊ ቃል ተመሪሑ ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ድሕሪ እቲ ኣብ 1994 ዓ.ም ቅድሚ 15 ዓመት ቀፂሉ ዝካየድ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ክካየድ ምዃኑ ቅድም ክብል ተሓቢሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ እዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣመልኪቶም ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁዕ ኣቡነ ኒኮላ ኤቶሮቪች ብወግዒ እዚ መደብን ከቅርቡ እቲ ናይዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ነቲ ቅድሚ 15 ዓመት ዝተኻየደ ቀዳማይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዝውከስ ኮይኑ ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ ምእንቲ ጥቕሚ ሰብ ፅቡቕ ድላይን ሕብረተሰብ መላእ ኣፍሪካን ከም እተገልግል እቲ መሪሕ ኣርእስቲ ናይዚ ሲኖዶስን ክሕብር ግብረነልዎ ዝሓትት ልዑል ኣድላይነት ዘለዎ ኣገልግሎት እዩ ኢሎም። ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ ነቲ ኢዮቤል 2000 ዓመት ንምስንዳው ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብዝነበሮም ትንቢታዊ ገምሪ ንክካየድ ዝኣወጅዎ ቀዳማይ ወግዓዊ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ቀፂሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣፍሪካ ኣብ ዙርያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቡነ ናይ ሮማ ኮይና ምእንቲ እግዚኣብሔር ዝዓደላ ፀጋታትን እቲ ትፍፅሞ ዘላ ውዕውዕ ግብረነልዎ ምኽንያት ከተመስግን ብፁዓን ጳጳሳት ናይዛ ክፍለ ዓለም ኣብ ቫቲካን ክርከቡ እዮም። ቀዳማይ ዕላማ ቤተ ክርስትያን ወንጌል ምብሳር ክኸውንን ከሎ እዚ ምብሳር ወንጌል እዚ ብሰብኣዊ ህንፀት ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። እዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ እቲ ፀዋዕታ ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለዩ መዳያት ማለት ብናይ ህንፀትን ክንክን ጥዕናን ብናይ ምንቕቓሕ ሙሉኣዊ ሰብኣዊ ህንፀትን ኢኮኖምያዊ መደብ ከይዲ መደብ ምዕባለ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ ትትግብሮ ከም ዘላ ዝግምግም እውን ምዃኑ ሓቢሮም ኣለው። ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ብሕልፊ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዳ ገደስቲ ክብርታት እያቶም። ኣብ ሕብረተሰብ ኣፍሪካ ዕርቂ ክህሉ እቲ ዕርቂ ቅድም ቀዳድም ቤተ ክርስትያናዊ ምርግጋፅ የድልዮ። እዚ ማለት ድማ ምስ እግዚኣብሔር ምትዕራቕ ምስ ሰባት ምትዕራቕ ማለት ምዃኑ ኣረድዮም። ዝተዓረቁን ኣብ ዕርቂ ዝነብሩ ሰባት እትሓቁፍ ቤተ ክርስትያን ዕርቂ ከተነቓቕሕ ትኽእል እያ ምስ በሉ ድሕሪ እዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ዕርቂ ዝብል ክቡር ዋጋ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣድላይ ኮይኑ ክነቓቕሕ ምዃኑ ዝተረጋገፀ እዩ ኢሎም። መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ንኣፍሪካ ብኣሉታዊ መልክዕ ከቕርብዋን ጎደሎ እምበር ዘይተማልአ ሓበሬታ ከም ዘቕርቡን ብዙሕ ግዜ ድማ እዚ ንኣፍሪካ ንምፍላጥ ሚዛን ኮይኑ ይረአ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ውግኣትን ምስሓባትን ግጭታትን ኣሎ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዛ ክፍሊ ዓለም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ። ንኣብነት ጋና፣ ላይቤሪያ፣ ኣይቨሪኮስት ዝዓተረኦ እወታዊ ለውጥታት ምጥቃስ ይከኣል። ምእንቲ እዚ ኣብዘን ሃገራት ዝተረእየ እወታዊ ለውጥታት ናብተን ውግእን ውጥረትን ዝረኣየን ካልኦት ዝተረፈ ሃገራት ኣፍሪካ ክስፋሕፋሕ ተስፋ እገብር ኢሎም።